Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kad kreću na put, pred sam izlazak iz kuće, sednu na kofere, a ako je više ljudi nego kofera, sedne gde koji, pa ćute. Ili popiju nešto za srećan put, pa progovore koju rečenicu protiv baksuzluka. Neko kaže, pa da slomimo noge. Da slomimo, odgovaraju ostali. Kad su rekli, kao da se desilo, i oni preboleli i pretekli. Onda može da se krene. Ali oni sede i prizivaju dalje. Ajde, brat, da lomimo do te i te, gde već idu, kažu ime, da nesreća ne baulja po karti, nego da zna gde da im se sklanja s puta. Brat, da lomimo i glavu da skršimo, opet ponove kuda idu, pa da se zdravi vratimo kući. Da se vratimo, mrmljaju svi i polako se dišu. Valja putovati. Na put ide ko mora i ko hoće. Putevi svima različiti i kad se ne putuje s koferima, putovanja nikad dosta. Naše putovanje u Zabavniku upravo počinju Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
The key to set me free. Oh, the jealousy.
Umetničko ime Strongheart, rasa nemački ovčar, rođen kao Ethel von Euringen, velika glumačka zvezda 20. godina prošlog veka sa filmografijom koja se čuva uglavnom u sećanjima. Strongheart je na svet došao u Poljskoj kao običan nemački ovčar, 1. oktobra 1917. A u Pseći raj otišao kao prava filmska zvezda 24. juna 1924. u Los Angelesu. Školu glume nije pohađao, ali jeste školu dresure i to policijske. Bio je marljiv učenik, pa je za vreme Prvog svetskog rata služio u psećim redovima Crvenog krsta. Put ka zvezdama, kao i mnogim vedetama, Strongheartu popločala je nemaština. Da doba posleratne evropske oskudice pas ne bi osetio na svojoj koži, njegov vlasnik je odbio mnoge izdašne kupovne ponude i poslao ga u Njujork svom prijatelju koji je držao ugledno prihvatilište za pse. Tamo je Strongheart čekao da bude primećen i kupljen. I tako, čekajući, na američkoj izložbi pasa ovčarske pasmine 1920. godine, osvojio je treće mesto i svojim izgledom zapao za oko reditelju Lorenzu Trimblu, vlasniku legendarnog ženskog kolija Jean, koja je bila poznata i kao Vitagraf Dog. Zbog nje pravimo malu digresiju jer ona nije bila makar koji pas, nego prva u svojoj sorti, a i šire, koja je dobila glavnu ulogu u nekom američkom filmu. Jean je filmsku karijeru započela još 1909. u svojoj 7. godini i to sasvim slučajno. Trimble se zatekao na snimanju filma u kojem je trebalo da se pojavi i pas koji se ponaša prirodno i razume određene komande. Međutim, filmska ekipa takvog psa nije imala, a Trimble se pohvalio kako je u stanju da bilo kojeg psećeg četvoronošca veoma brzo može da obuči za snimanje. Dakle, neka mu pronađu psa. Psa su imali, ali filmski sasvim neupotrebljivog. Krio se u garaži i povremeno iskakao samo da članovima ekipe ukrade i sakrije poneki list scenarija. Ali Trimble je zaista umeo sa psima i preplašeni psić je samo za sat i po postao kandidat za glumca. Kandidat je i ostao jer je bio premali. Zato je sutradan Trimble doveo svog psa, ženku kolija Jean, koja je dobila ulogu i ušla u filmsku istoriju Amerike. Jean je bila prava glumačka zvezda. U nekim trenucima popularnija i od tada neprikosnovenih glumaca Florence Turner i Morrisa Costella. Kada se decembra 1912. oštenila i na svet donela 6 malih kolija, studio Vitagraf snimio je dokumentarni film Jean i njena porodica. Jean je do poznih psećih godina igrala u 25 kratkih filmova, od kojih su samo dva u nekom obliku sačuvana. A kada je 1916. večno usnula, Trimble se dao u potragu za novim psom koji bi je zamenio pred kamerama. Nekoliko godina nije imao sreće u odabiru, a onda je ugledao Strongharta. Nemački ovčar Strongheart je sa američkim rediteljem Lawrenceom Trimblom snimio 4 od ukupno 6 filmova koji čine njegovu filmografiju. Svi su u to vreme bili izuzetno popularni, a do naših dana došle su svega 2 kopije. Ali, iako sa manje filmova od svoje prethodnice Jean, za koju je Trimble tvrdio da je glumački nenadmašna, Strongheart je postao prva prava velika filmska zvezda. Dobio je čak i zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih 1960. godine. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know. So, and they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you. My tears are all in vain. I hope and I pray that maybe someday please is the answer up above. How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please, is the answer up above. How can I ever tell them this is not a puppy love?
Joie d'aimer, d'être deux sur la terre, c'est regarder s'écouler les années tout doucement, comme l'eau des rivières, tout doucement, comme l'heure au clocher. La joie d'aimer, d'être deux à se plaire, c'est retrouver la chaleur d'un baiser, toujours le même, toujours le même, toujours, toujours sans se lasser. C'est pas par les mêmes souvenirs. La joie d'offrir le meilleur de soi-même dans un amour qui fleurit jour et nuit. C'est le garder dans son cœur, dans ses veines, toute une vie, toute une vie. C'est le garder dans son cœur, dans ses veines, toute une vie.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Da nije izabrala glumu kao svoj životni poziv, Gorica Popović bi se verovatno opredelila za kostimografiju. Kada nije u pozorištu, šije, kreira i veze. Više puta je priređivala izložbe svojih rukotvorina u zemlji i inostranstvu. O svom ručnom radu glumica Gorica Popović razgovarala je sa našom Ksenijom Radović.
Volela sam kostime, ja da nisam otišla u glumce, ja bi verovatno otišla u kostimografe i od uvek sam nešto šila sebi i znala sam od kao devojčica da šijem i da vezem i da pletem i sve sam ja to nekako uključila u neke moje projekte koji su bili dosta gledani i dosta su trajali. To je recimo predstava I u poplava koju smo igrali u ateljeu. Pa je to predstava Zvezdarske zvezdice u Vuku, to je sve išlo preko 100 puta, još neke dečije predstave. Volim da zaokružim sve, znači nekako ja vidim to kako to treba da izgleda, pa onda ajde i muzika i kostim i tako da eto to je neka moja sposobnost da nekako sveobuhvatno uradim.
Kako ste naučili da šijete?
Pa imali smo Singer mašinu, moja baka divna, koja je poživjela 90 godina, imali smo predratnu Singericu jednu i ja sam tu prvo lutkama šila. Eto, tako sam sela za mašinu i one, mama i ona su mi nešto pokazivale, ja sam to nešto petljala, naučila, onda sam dobila još u srednjoj školi jednu mašinu ozbiljnu, električnu i tako da je to išlo. sve savršenije i ja zapravo imam jednu radnu sobu prepunu svih mogućih materijala, konaca, dugmadi, boja slikarskih i to je meni jedna fantastična relaksacija i uvek se stabilizujem posle bilo kakvog nekog stresa ili nečega kad uzmem to da radim, ja sam potpuno uđem u normalu.
Možda nekada i ovaj malo stariji zaborave, a mlađi ni ne znaju, eto koliko je nekada i bila dragoceno znati da šiješ, zato što nisi mogao kao danas, nisi imao toliko izbora da kupiš odeću, a pogotovo eto i u lutkama kada govorimo.
Pa jeste, nekad je to bilo, znate, to je ozbiljan zanat, krojačica i nije bilo tih gotovih stvari. Danas je nažalost otišlo sve, Kina dosta danas je nama pomrsila konce, da tako kažem, ima stvarno tih jeftinih stvari. Kad uđete u neku dobro opremljenu kinesku radnju, vi možete da se obučete za male pare. Nažalost to nije neki kvalitet, ali ima i kvalitetnih stvari, jer oni za svet prave vrlo kvalitetne a to šivenje se prilično izgubilo i mnogo mladih devojaka ne znaju niti ih nešto zanima, jednostavno druga su vremena. Ali ja imam tri mašine šivaće, tako da ja sebi šijem. Ja prvo zbog mog gabarita, tako kažem, ne mogu baš uvek da nađem nešto što mi se dopada u prodavnicama, pa ja onda tako sednem i sebi iskreiram.
A kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Pa to se menjalo. To se menjalo, ali nekako od uvek sam bila sklona tom nekom, kako da kažem, da nešto prikazujem. Imam neke fotografije, moj otac me tako slikao, stavim neku ispumpanu loptu na glavu umjesto šešira, pa se ogranem u neku zavesu, pa... Znači, tako sam bila neko živahno dete i energično. I sve se to vrti oko mode ili oko muzike. Uvek se to vrtelo ili oko tog... sve su moje sveske bile izvrljane modelima. Znači, nešto, u svakom slučaju nešto od humanističkih tih... Ništa tehnika, to mi je jako strano i daleko i... uvek sam bila u toj sferi umetnosti.
Yeah. prošlih dana. Od svakoga smo nešto, uri sve na duši, parče tamne, tamne mrlje,
da me muči.
Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis, en ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
U crnoj vindjakni, crnim pantalonama, crnim visokim čizmama, u crvenom džemperu sa obaveznim crnim kačketom na glavi, crnim brkovima i crnom bradom, pa i crnom gitarom u ruci, Ivica Percl. Dok prijatnim glasom izgovara buntovne misli i šiba nepravdu, nerazumevanje, glupost, ili oplakuje izgubljenog prijatelja, izneverenu ljubav ili zaboravljeno osjećanje, Ivica Percl postaje bič istine i pravde. Mnogi pred njegovim rečima moraju da se zamisle i da zastanu. Gledajući ga pred sobom, uživo ili na malom ekranu, čovek stiče sledeći sud. Mlad, gnevni čovek, odeven u crno i sa crnim mislima. Svet je crn. Godina je 1968. Ona u kojoj je Ivica Percl po glasovima čitalaca magazina Jukebox proglašen za pop autora godine. Međutim, postoji i drugi Ivica, onaj sa plavim i čudesno blagim očima. Momak koji se ne buni i ne viče, već uz pratnju nerazvojne gitare konstatuje i beleži novonastalu stvarnost, ali našu, tada jugoslovensku. Taj drugi Ivica koji živi daleko od malog ekrana, ploča i publike, govori tiho kao da se snebiva. Njegove reči otkrivaju čudnu senzibilnost umetnika koji je krenuo teškim i neutabanim putem protesta, koji su u muzičkom svetu van naših granica predvodili Bob Dylan i Joan Baez. Po njegovim pesmama znalo se šta ne voli i sa čim se ne slaže, a na pitanje novinara Jukeboxa šta voli, Ivica Percl je odgovorio: volim sve staro, stari nameštaj, stare stvari i stare običaje. Volim saznanje da sam sve postigao sam, svojim trudom. Volim sve svoje poznate i nepoznate prijatelje. Volim pisma u kojima mi mladi zahvaljuju što, pevajući, delim njihova osjećanja. Volim onu romantiku koja se još zadržala u mom srcu, bez obzira na to što često pevam o grubim, ružnim i neprijatnim stvarima. Volim što nisam zaboravio da volim i što svim bićem uživam u svakoj prijatnoj stvari koja mi se dogodi. Volim svoje usne harmonike, naročito jednu koja mi je najmilija. Volim i čudesni zvuk gitara grupe Indeksi. Volim čoveka koji mi je rekao u vozu: dobri ste, stvarno ste dobri, ali ne mogu uvek da vas slušam. Muzika.
čeka na novi dan. Sam, sam, svaki dan sam, čekam na novi dan. Jednog dana kada ćeš biti sama, znaj da želim te ja. Ne tražim suze kao prošli dana, jer sada volim te ja. Čekam na novi dan. Sam, sam, svaki dan sam, čekam na novi dan. Tvoje lice tražim, ali nigdje ga nema. Zar u istinu još postoji samo bljeda sjed? Jedno kratko sjećanje na minule dane koje pamtim ja kao jedan mali tren.
Hrvatski kantautor i legendarni muzičar takozvane protestne pesme Ivica Percl rođen je Zagrepčanin, a karijeru je započeo kao ritam gitarista u grupi Roboti. Međutim, napustio ih je u proleće 1966. jer su, kako je kasnije izjavljivao, previše bučni. Naredne godine objavljuje singl Godine ratne, godine mirne u maniru ranog Donovana, koji je, uzgred rečeno, iste godine kad i Percl čitaocima džuboksa bio najomiljeniji strani pop autor. Ovu pesmu gledaoci su mogli da čuju u TV drami i filmu Ivana Hetriha s istim naslovom, a prvi baš veliki uspeh Ivica Percl postigao je s kultnom šansonom Đorđa Novkovića Stari Pjer, za koju je dobio prvu nagradu stručnog žirija na Zagrebačkom festivalu 1968. godine. Naredne godine na Subotičkom omladinskom festivalu osvaja nagradu publike za pesmu Svaki dan sam, a onda objavljuje album s kompozicijama pisanim na stihove Miroslava Krleže, Zvonimira Goloba, Dobriše Cesarića i svog velikog prijatelja Drage Mlinareca. On jeste mlađi od mene, ali mi je cijeloga života bio uzor, nešto poput Nila Younga, Vana Morrisona, Dilana ili Donovana. On je legenda. Tako je o Ivici Perclu govorio Mlinarec za novine, a 1975. godine sa njim, Tomažom Domiceljom i Srđanom Marjanovićem krenuo je na turneju po Jugoslaviji koja se zvala Četvorica za mir. Slušamo još malo Ivicu Percla.
Još kada je bio mal, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer pjev i više nije bio pjev. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš i ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu. I svira sada taj stari pjev, da svira još za jedan groš. I svira sad taj stari pjev, da svira još za jedan groš. Što je bijel i mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet postati sam. I svira sad taj stari bijel, da svira još za jedan groš. I svira sad taj stari pjev, da svira još za jedan groš.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik. We'll be right back. Dok se zvala Majda Bernard, u Sloveniji je bila poznata kao devojka koja voli džez, odlično govori engleski i pomalo pevuši. A kad je pevanjem počela ozbiljnije da se bavi, naročito posle nastupa u jednom oficirskom klubu nedaleko od Pariza zajedno sa ljubljanskim džez ansamblom 1956. godine i poznanstva i braka sa kasnije čuvenim slovenačkim kompozitorom i aranžerom Mojmirom Sepeom, Jugoslavija ju je upoznala kao vrhunsku pevačicu zabavne muzike Majdu Sepe. U godinama koje su usledile, zajedno sa Marijanom Deržaj, Majda Sepe je bila stalna učesnica brojnih festivala zabavne muzike širom Jugoslavije. Na Opatijskom festivalu prvi put je nastupila 1965. godine s pesmom Zgodba ljubezni štiviljka 9, koju je pevala u alternaciji sa Arsenom Dedićem, a on ju je otpevao kao ljubavnu priču broj 9. A tu su bile i Gabi Novak, Zdenka Vučković, Anica Zubović, Nada Knežević. Sećam se, pričala je kasnije Majda Sepe da smo svi govorili samo o muzici, ali se i veselilo. Ta opatijska druženja bila su nezaboravna. Pamtim i Đorđa Marijanovića, koji je vojsko služio u Ljubljani i sa svim slovenačkim pevačima nastupao na gospodarskom rastavišću. Na festivalima onog doba svaka pesma bila je senzacija. Festivali su bili raskošni, bogati. Ljudi su bukvalno živeli za tih nekoliko dana slavlja. Publika je bila uzbuđena. Ko će pobediti, kako će ko biti obučen. Pa ni Slovenija nije bila izuzetak. Tamo su glavne zvezde, dakle, bile Marijana Deržaj i Nino Robić, a Majda Sepe je na festivalima pevala savršeno i opušteno. Nagrade nije očekivala, a njene pesme same su pronalazile put do publike. Danas u Zabavniku iz Natašine notne sveske slušamo Med iskrenjimi ljudmi, Šušterski most i Poj kitara mojega srca, Majda Sepe.
Med iskrenjimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas prezlaži, pojdi raje s njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto,
će je sviti gran. In će misli študiti, da je dolg čas preslaži, pojdi raje s njo. Naj se s nebom jutrišnim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se s nebom jutrišnim, med iskrenimi.
Prišel boš tja z nevesto na magistrat, čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost, čez Šušterski most. Ljubljani sa Ljubljanico najde vsak karišče, tam za večer jo vitez kobuna ti da. Maček cvička rdečega in če z mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robo vodnja. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost čez Šuštarski most. Panculico, mož cviček in luna balkon, največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole svojo pesem našla sem tam. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost, čez Šuštarski most.
Smetlja kot mati, obljubljena, da poletje je pred brati, in kdor je sam, našel bo morda ljubezen. Prišel je on, da me povede v poletni dan. Poj, kitara mojega srca o nežnosti in sreči. Poj, kitara mojega srca, poletje za me je najlepši letni čas. Poj, kitara mojega srca, da me je strah jeseni.
prelipa noć, mjesec kako ris papirja, nevidna moć, zvizdi najni utrinja, tvoj diva proć, i svak dan jasti življenja, o ljubta uroč, popilje me skos poletno noć. Oj, gitara mojega srca o nježnosti i sreći. Oj, gitara mojega srca, poletje za me je najljepši letni čas. Oj, gitara mojega srca, da me je strah jeseni. Oj, gitara mojega srca, naj me ne pušča same brez ljubezni.
Pre nego što je prva markica zalepljena na pismo, poštanske usluge nije plaćao onaj ko šalje, nego onaj ko pošiljku prima. Zato je dolazilo do raznih neprijatnih situacija i velikih gubitaka poštanskih službi, jer se često događalo da primalac nema para ili da neće da plati poštarinu prilikom preuzimanja pisma ili paketa. A cena je zavisila od težine pošiljke i udaljenosti na koju se šalje, ali u prosjeku u Engleskoj koštala je šiling, koliko i radnička dnevnica, što je mnogima bilo preskupo. Prvi koji su pokušali da uvedu kakav takav red u sistem poštanske dostave bili su britanski trgovci William Dockwra i Robert Murray, koji su 1680. godine osnovali London Penny Post. Njihova služba je za jedan peni, naplaćen prilikom preuzimanja, što je bila novina, raznosila pošiljke po Londonu i okolini, a kao dokaz da je usluga plaćena, služio je otisak pečata na koverti, što je bila preteča poštanske marke. Dockwrina i Marijeva služba zadovoljavala je potrebe stanovnika Londona i okoline, ali i ostali žitelji Britanije i drugih delova sveta i tada i narednih 160 godina muku su mučili za plaćanjem poštarine. Prema legendi koja se prenosi od 1830. godina, kraj tim mukama počeo je da se nazire onoga dana kada se engleski nastavnik, kasnije direktor poštanske službe, Sir Roland Hill, zatekao u restoranu u trenutku kada je poštar doneo pismo jednoj kelnerici. Devojka je tužnog izraza lica poštaru objasnila da pismo nikako ne može da primi, jer nema para da plati poštarinu. Prepoznala je rukopis, piše joj brat, a neki svedoci tvrdili su da je bio verenik, i srce joj se cepa, pa moli poštara da joj da pismo samo da ga koji minut drži u rukama. Roland Hill je s tugom posmatrao kako sirota kelnerica prislanja pismo na grudi, a potom ga netremice dugo gleda, kao da pogledom pokušava da dopre do reči ispisanih unutar zapečaćene koverte. Tronut, Hill je platio poštarinu. A kada je poštar izašao iz restorana, kelnerica je, umjesto hvala, zbunjenom Hilu rekla da u buduće gleda svoja posla i da joj to pismo uopšte ne treba. Pa i nije joj trebalo, jer se sa bratom ili verenikom dopisivala tako što su, verovatno prilično sažeto, ispisivali poruke samo njima znanim šiframa iscrtanim na koverti. U pismu je bio prazan list papira. Navodno, posle tog događaja, nasamareni Roland Hill je 1837. godine predložio da se u Britaniji uvede takozvani program marke za jedan peni. Državna poštanska služba trebalo bi da štampa mali, oslikani komad papira koji će se lepiti na pošiljku, koštaće jedan peni, a kupovaće ga pošiljalac. Članovi britanskog parlamenta su se složili i prva britanska markica štampana je 1. maja 1840. godine. Poznata je pod imenom Penny Black, a prvi vladar čiji se lik smestio u ugao neke pošiljke bila je kraljica Viktorija. Koštala je jedan peni, bila je crne boje, otud joj ime, a za razliku od današnjih, prva marka bila je ravnih ivica. Penny Black je jedinstvena i po tome što na njoj nije pisalo ime države, jer se to smatralo nepotrebnim, budući da ni jedna druga zemlja sem Britanije nije štampala poštanske marke. Penny Black nije bila skupa, tako da je svako mogao da je kupi i pošalje pismo. Broj pošiljki višestruko je porastao, poštanska služba je ostvarivala sve veću dobit, ali trebalo je rešiti problem vezan za ponovno korišćenje maraka. Jer zašto bi iko platio čak i peni, ako sa primljenog pisma može da odlepi marku i iskoristi je ponovo? U pošti su najpre marke poništavali pečatom sa narandžastim mastilom, ali ono se lako spiralo sa crne pozadine. Pokušalo se sa crnim, ali ono se spiralo još lakše, a i slabo se videlo. I problem je rešen 1841. godine, kada je britanska pošta izdala Penny Red, marku crvene boje, na kojoj se jasno video trag crnog pečata.
Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait,
wait, hey, hey, Mr. Postman.
Postman, look and see if there's a letter for me. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But we'll let do that to the back. Bona bani, bona do the back to the good. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
To 1946. godine francuski pesnik Paul Eliard govorio je svoju poeziju slušaocima Radio Beograda. Najavio ga je pesnik i prevodilac njegovih stihova Dušan Matić, i to kao pesnika slobode.
Eliarovoj, čuvenoj pesmi Sloboda, ime je dao pisac Georges Bataille, a njeno prvobitno ime bilo je Nuš, što mnogo govori onima koji znaju za njegov odnos sa književnicom Anais Nin, koju su zvali Nuš, i za njen čuveni dnevnik. E sad, u zabavnikovom poetskom kutku najpre malo slušamo Paula Eliara iz 1946. sa snimka sačuvanog u našem tonskom arhivu, a potom glumca Milana Milosavljevića. Sloboda ili Nuš?
Sur mon pupitre des arbres, sur le sable et ton nom, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, écrit ton nom, sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, écrit ton nom.
Na mojim đačkim sveskama, na mojoj skamiji drveću, po pesku, po snegu, pišem tvoje ime. Preko svih pročitanih strana, preko svih belih strana, kamena, krvi, hartije ili pepela, pišem tvoje ime. Preko pozlaćenih slika, preko oružja ratnika, preko krune kraljeva, pišem tvoje ime. Preko čuda noći, na belom hlebu dana, preko vernih godišnjih doba, pišem tvoje ime. Na svim mojim parčadima azura, preko ribnjaka buđavog sunca, preko jezera živog meseca, pišem tvoje ime. Preko polja, preko vidika, po krilima ptica i na mlinu senki, pišem tvoje ime. Na svakom dahu zore, preko mora, preko brodova, preko izbezumljene planine, pišem tvoje ime. Preko pene oblaka, po znoju oluje, preko guste i bljutave kiše, pišem tvoje ime. Preko blistavih oblaka, po zvonima boja, po fizičkoj istini, pišem tvoje ime. Po probuđenim stazama, po putevima razasutim, po trgovima preplavljenim, pišem tvoje ime. Na lampi koja se pali, na lampi koja se gasi, preko mojih sjedinjenih kuća, pišem tvoje ime. Preko ploda presečenog na dvoje, ogledala i moje sobe, preko mog kreveta, školjke puste, pišem tvoje ime. Na mom ješnom i nežnom psu, na njegovim načuljenim ušima, na njegovoj nespretnoj šapi, pišem tvoje ime. Na odskoku mojih vrata preko uobičajenih stvari, na talasu blagoslovene vatre, pišem tvoje ime. Na svoj usklađenoj puti, na čelu mojih prijatelja, na svakoj ruci koja se pruža, pišem tvoje ime. Na oknu iznenađenja, na pažljivim usnama, daleko iznad ćutanja, pišem tvoje ime. Preko razrušenih skrovišta, preko mojih survanih kula, svetilja, na zidovima moje dosade, pišem tvoje ime. Preko odsutnosti bez želje, preko gole samoće, preko koraka smrti, pišem tvoje ime. Na vraćenom zdravlju, na iščezloj opasnosti, na nadi bez uspomena pišem tvoje ime. Snagom jedne reči ponovo počinjem svoj život. Rođen sam da te upoznam, da te imenujem. Slobodo.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzeću te u naručje,
da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diše. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, draga, zagrli me. Oluja se diše. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me.
Chegar meu momento, olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Thank you. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Prva ledi Amerike, Eleonora Roosevelt, supruga predsjednika Roosevelta, dobija za 15 minuta emisije na radiju $3,000 ili 150.000 predratnih dinara ili današnjih oko $50,000. Ovaj ogromni honorar je senzacionalan čak i za Ameriku, koja je inače naučena na velike sume. A bila je senzacionalna i vest o tome koja je objavljena na Radio Beogradu 1937. godine. Madame Roosevelt, poznata i kao prva dama radija, te novce je dobijala ne za jednu, nego za seriju 15-minutnih emisija koje su bile na programu dva puta nedeljno na radiju NBC, a sav prihod išao je u dobrotvorne svrhe. To je bio prvi u nizu od njenih 8 sponzorskih serijala u kojima honorar nije padao na teret radijske kuće, već oglašivača. A u emisijama Madame Roosevelt reklamirali su se kozmetički proizvodi, dušeci, kafa, pisaće mašine, građevinski materijal i sapuni. Kriterijum je bio isti kao i danas. Što popularnija ličnost, to je i honorar veći. A Eleonora Roosevelt je bila toliko popularna da joj je godišnje stizalo oko 300.000 pisama. Reditelji radijskih emisija nisu se usuđivali da traže od Eleonore Roosevelt uobičajenu probu, nego su se pouzdavali u nju da neće prekoračiti dogovorenih 15 minuta, kao i da emisiju neće završiti pre vremena. Tako je bilo i kada je na mesto direktora NBC-a stupio Calvert Hawks. I što se njega tiče, on tu ništa ne bi ni menjao, da jednom gospođa predsjednikovica svoju emisiju nije završila čitav minut i po ranije. Na radiju to vreme je čitava večnost. I situaciju je spasao dirigent radijskog orkestra. Njegova je bila sljedeća tačka radijskog programa, posle emisije Eleonore Roosevelt, ali kako je ona ranije završila, on se brzo snašao i svom orkestru ranije dao znak za početak koncerta. Da se ova situacija ne bi ponovila, jer ceo program emitovan je uživo, Hawks je izbrojao koliko je Madame Roosevelt reči imala u tekstu. Bilo ih je 1830, što je značilo da izgovara 135 reči u minuti. Kada je sljedeći put dobio rukopis njenog govora, odmah je prebrojao reči i ustanovio da ih ima 2250, što je značilo da će govor trajati više od 16 minuta, što također nije bilo moguće. I Mrs. Roosevelt se složila s tim da se višak reči izbaci i najavila da će sljedeći put u studiju imati intervju, i to sa dve novinarke. Siroti direktor Hawks je prebledeo. Ako je riskantno pustiti jednu ženu da govori pred mikrofonom bez probe, tri žene pred mikrofonom predstavljaju 9 puta veći rizik. Zato je hrabro javio Eleonori Roosevelt da je proba intervjua apsolutno neophodna, sa čim se ona složila i 2 puta u danu isti intervju dala dvema novinarkama.
An everlasting smile, her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me.
this world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
slavna austrijska operska pevačica Marijana Brandt, u vreme kada je nastupala u njujorškoj operskoj kući Metropoliten, dakle između 1884. i 1888. godine, primila je od njujorške glavne pošte obaveštenje da je u pošti u City Hallu očekuje preporučeno pismo koje tamo treba podići. I Madame Brandt krene na poštu i zatraži svoje pismo. Jest, reče joj poštar, pismo je ovdje. A imate li u sebe kakav dokument da ste vi zaista Marijana Brandt? Pasoš, bankovnu knjižicu ili šta god. Nemam kod sebe ništa, ali ja jesam Marijana Brandt i hoću svoje pismo. Oprostite, gospođo, ali naša su pravila vrlo stroga, pa treba svakako da pokažete dokaz svog identiteta. Međutim, uzrujanost kod gospođe Brandt je sve više rasla. Vi mi uskraćujete pismo koje je za mene ovamo stiglo, galamila je sva izvan sebe. Dobro, pokazat ću vam da sam ja Marijana Brandt. I ona se postavi ispred činovnika pošte i stade punim glasom da peva veliku ariju iz opere Prorok, jednu od svojih glavnih i najsjajnijih partija. Njen zvonki, moćni glas odzvanjao je kamenim poštanskim hodnicima i odjednom sa svih strana počeli su da pritrčavaju poštanski službenici i ostali svet koji se tu zatekao svojim poslom. Nastade čitava uzbuna u velikoj zgradi i kad vide šta se dešava, zaplašeni činovnik konačno dade Marijani Brandt pismo, rekavši: evo vam pismo, ali za ime Božje, ućutite već jednom. Sećanjem na slavnu opersku pevačicu, čuvenu po svojim izvođenjima Wagnerovih dela i učešćima na festivalu u Bayreuthu, završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se za narednu nedelju popodne. Minula dva sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Ognjen Škrbović i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night, pink for stars. Sky don't mean nothing to you, there and me. I don't wanna talk about it, how you broke my heart.
admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Perhaps.